og velkommen til den lille klassiske. Vi som sitter her i dag som vanlig Ingrid Nygaard og
Vilde Bakkving.
Og i dag så skal vi snakke om Alice i Eventyrland av Louise Carroll.
Yes.
Den boka veldig, veldig kjent
ja.
For mange.
Mm.
Inkludert oss, og men allikevel så følte jeg at det var litt gøy å gå litt videre med den, fordi den, den sånn som du bare, du husker at du har sett noe og lest noe, og så husker du egentlig ikke helt hva det gikk i.
Stemme.
Men hva var ditt første møte med den boka?
Jeg husker ikke sånn konkret, det må sikkert ha vært tegnefilmen, den Disney-filmen, men... Jeg husker veldig godt, jeg tror jeg var kanskje 14 eller 15, når jeg leste boka da, første gang. Og jeg likte den veldig godt, og ble veldig sånn fascinert over den verden, og det dystre, og bare... Nei, jeg husker vi var flere venner som bare ble helt sånn fascinert over symbolikken. Og jeg lurer på meg, venninne hadde en sånn smykke, hvor det stod liksom sånn drink me, eller et eller annet sånt. Og det var... Ja, nei, det var... Det var en bok som betydde veldig mye, da. Og det gjør han ennå. Så det var veldig gøy at vi tok han opp igjen. For det, jeg glemmer han litt ut, men jeg merker at jeg er veldig glad i Alice og hennes ja, naivitet og hele den eventyret hun drar på, som er veldig absurd. Men samtidig husker jeg nesten ingenting
så,
av handlingen. Liksom.
Nei. Nei, for det gjorde ikke jeg heller. For jeg husker, boka husker jeg egentlig ikke noe av. Men Nei, film, altså, det nok tegnefilmen jeg har sett.
Ja.
Og husker, og da husker jeg egentlig bare det at hun fulgte etter en hvit kanin, og så havnet han ned i kaninhullet, og så
ja, sant.
Ja, var det mest egentlig litt sånn tåkete.
Mm.
Men for å starte med litt fakta, da, så kan vi jo si at boka kom i 1865.
Ja, det lenge siden.
Det veldig lenge siden. Den kom på norsk i 1903.
Mm.
Og den første filmen kom også i 1903.
Ja, og da fant jeg ut, jeg husker jo, at den ble nevnt i filmstudiet for når jeg tok det. Og det var jo da en av de første, på en måte, lengste filmene som ble laget i England. Mm. Og da kan man jo tenke at den var ganske lang, men den var på 12 minutter.
Ja.
Det var, på en måte, og det var det lengste som var laget i England. Men 12 minutter betydde jo da, altså, hva var det jeg fant ut? 200 feet med rull, som da ble 243 meter med filmrull da, som var... 12 minutterne.
Ja.
Og som den så i 2010, så restaurerte de filmen.
Mm.
Og da klarte de ikke å redde alt, men da ble han på 9 minutter. Så den finnes på YouTube, og den veldig ubehagelig å se, fordi alt er jo kostymer, men så det klippt sammen og limt, og det bare, nei, det noe veldig uhyggelig med hele filmen.
Ja.
Så det litt kult at den finnes, og ble, var en av de første som ble laget.
Mm.
Ja, anbefaler å sjekke den. Fra 1903 den også da.
Ja.
Mm-hmm.
Ligger på YouTube.
Ligger på YouTube. Og det finnes kun en fysisk kopi i hele verden. Ja. Så det er litt spennende.
Det er litt gøy.
Ja.
Og det samme gjelder jo egentlig manuset til boka. Altså, først så ble den historien om Alice fortalt muntlig til, til en jente som forfatteren kjente personlig.
Ja, nettopp.
De var på båttur, og så skulle han bare fortelle en morsom historie.
Mm-hmm.
Og så senere da, så ble den skrevet ned til den jenta som heter Alice.
Mm.
Og det manuset finnes, originalmanuset finnes på British Museum.
Ja, kult! Mm,
så det er også litt gøy.
Det er veldig gøy.
Men han kom jo som sagt i 1865, og det var jo i Victoria-tida, og det var veldig strengt. Alt var veldig, og all barnelitteratur da, som hadde kommet tidligere, var jo veldig sånn pedagogisk. Men den her brøt jo med alt av sånt, den er jo bare helt absurd og helt sånn...
Ja.
Ja.
Jeg lurer litt på om det er fordi den måtte være skrevet for ei, for å bare være underholdende og bare være liksom tøys og fjas, at vi blir fascinert fordi den trengte på en måte ikke noe logikk, fordi det var ikke det det var ment å være. Den var bare ment å være litt tullete og fjasete for et barn.
Ja.
Og at det er derfor den forvirrer oss så mye. For den har ikke noe mening. For den blir ikke skrevet med noe annen mening.
Nei.
For det, ja, for det er jo, du kan jo sikkert nevne litt om handlingen, men den er jo rar. Det er jo ikke så mye som, på en måte, det er mye som skjer. Men ja, nei, du kan fortelle litt om det med ja. Akkurat handlingen.
Ja, den rar, ja, og det hun kommer jo ned I det hullet. Altså, hun sitter sammen med søsteren sin, mm-hmm. leser, og søsteren leser en bok uten bilder, som Alice synes ser forferdelig kjedelig ut.
Mm.
Og så ser hun den kaninen, og følger etter den, og så ja. Ramler hun ned I et hull. Og da raser hun veldig, veldig langt, og rekker å tenke ganske mye.
Ja.
Og så når hun kommer ned I den på en måte eventyrverdenen, da, så det, skjønner hun selvfølgelig ingenting, men hun veldig sånn, bare gå på med frisk mot, liksom.
Ja.
Og møter forskjellige slags rare dyr som hun snakker med, mm. og hun drikker og spiser forskjellige ting, som gjør at hun krymper
ja.
Og blir større, alt ettersom.
Mm.
Og... Det utrolig mye rart, rett og slett. Og jeg tenkte jeg skulle ja. Lese fra et møte hun har med en kålorm.
Ja!
En kålorm som røyker vannpipe.
Nettopp, som man gjør.
Ja, helt naturlig. Jeg tror I hvert fall det var den som gjorde det. Nei, kanskje det var meitemarken. Ja, for hun møter en meitemark også, nemlig.
Jeg tror kanskje det var kålormen.
Ja.
Hvis jeg tenker meg om.
Så jo, det det, for det står her. Tok pipa ut av munnen, ja.
Mm. Ja, nettopp.
Yes, men da leser jeg litt her. Kålormen gir gode råd. Kålormen og Alice så tause på hverandre en stund. Til slutt tok ormen pipa ut av munnen og snakket til henne I en slepende, søvnig tone. «Hvem du?» spurte kålormen. Det var ikke noen hyggelig måte å begynne en samtale på, og Alice svarte nok så genert. «Jeg vet virkelig ikke, herre orm. Ikke akkurat nå.» Jeg vet hvem jeg var da jeg sto opp I morges, men jeg tror jeg blitt forandret mange ganger siden da. Hva mener du med det? Sa kålormen strengt. Forklar deg. Jeg kan ikke forklare meg, herr Orm, sa Alice, for jeg ikke meg, skjønner du. Det skjønner jeg slett ikke, sa kålormen. Jeg redd jeg ikke kan si det tydeligere, sa Alice meget høflig, for jeg skjønner det ikke selv. Det svært forvirrende å ha så mange størrelser på en dag. Det det ikke, sa kålormen. Kanskje du ikke har opplevd det enda, sa Alice, men når du blir en puppe, for det blir du en vakker dag, vet du, og etter det blir du en sommerfugl, da tror jeg du også synes det litt underlig. Ikke det plukk, sa kålormen. Så det jo veldig mye sånt at hun har rare samtaler med de hun møter, og veldig sånn, enten så motsier de henne, eller de ja, kvarulante, eller de forsvinner. Det jo en katt som egentlig en sånn, de kaller det for grimasekatt, ja. I den oversettelsen her I hvert fall.
Ja.
Og den på en måte forsvinner jo, litt og litt.
Ja, stemmer.
Så kommer han til syne igjen, når han skal si noe, så forsvinner han igjen, og på en måte bare ansiktet som henger I løse lufta.
Altså det en veldig fjasete bok, og det jeg tenker på, jeg leste den jo på engelsk, og jeg merker jo at I oversettelsen så måtte mangle bittelitt av måtte den humoren som kom gjennom på den engelske, da, at den litt mer morsommere nesten, eller litt mer leken kanskje, I språket.
Ja. Ja.
Mens den norske veldig direkte oversatt, men jeg merker den veldig stiv I språket, på måte, I forhold til den engelske.
Den tung, og den ikke barnevennlig I det hele tatt, synes jeg. Jeg leste den engelske også, en litt forkortet versjon som vi har, som kom I 2013. Og den synes jeg mye lettere.
Ja, sant.
Og egentlig, ja.
Ja, for det egentlig en veldig moden bok, på en måte, som kan nå ha med at den en gammel bok, men den jeg ler mye mer nå enn jeg gjorde før, og synes nesten den liksom morsom.
Ja.
Og bare måten den gjør litt nær av ting og situasjoner på kjempegøy.
Ja.
Men, nei, det absurd samtale, og jeg liker veldig godt sammenligningen mellom han som skal bli sommerfugl, og hun som da driver og forvirret over den du og liksom den utviklingen, at de liksom, ja, du får de to opp mot hverandre, men han har null problem med det.
Nei.
At han kommer til å endre seg. Det går fint.
Nei, det går fint, ja.
Hvorfor skal du ha noe problem med det?
Ja.
Ja.
Og det sånn det hele veien. Altså, hun stiller masse spørsmål og veldig nysgjerrig, og så, ja, det bare sånn absurde svar, egentlig, overalt.
Men det jo litt sånn...
Så går det bare videre.
Du nevnte jo det med det å bli voksen. Og liksom den... Altså den når du vokser opp, og du barn og du tror alle voksne vet og har svar. Og så vokser du opp, og så stiller du spørsmål, og så blir du bare mer forvirret.
Ja.
Og det synes jeg var et godt poeng, for du føler det litt sånn.
Ja, det liksom, det har jo vært diskutert hvordan vi skal tolke det her, ikke sant? Det har blitt tolket på masse forskjellige måter, mm. og en av de tolkningene nettopp det at Alice i en overgangsfase, nettopp. Mentalt, og at hun på en måte i ferd, men hun jo bare 7 år da, i den boka der, så om, hun jo ikke akkurat i ferd med å bli voksen, men at hun i ferd med i hvert fall å gå over til en, til mm. å bli et større barn som tenker mer.
Ja, og, sant.
Men det kommer jo også en oppfølger i 1871, og der jo Alice større.
Ja, nettopp.
Og den oppfølgeren jo nesten, nesten mer kjent, eller mange av figurerne og sånt mer, enda mer kjent, faktisk. Ja. Men nå har ikke jeg lest den, da.
Mm.
Men det stod nevnt i en artikkel her. Og der kan man jo kanskje enda mer snakke om det der med å bli voksen, da.
Ja.
Og den overgangen der. Men... Ja, uansett så det jo det med å være nysgjerrig og utfordre seg selv, og være veldig sånn uredd da, som hun Som er ganske, ja, ganske spennende. Men han, forfatteren var jo veldig tydelig på at det ikke var noe moral, det var ikke noe, ikke sant? Det var ingenting sånt.
Nei.
Men allikevel så prøver man jo alltid å få noe ut av det.
Jeg føler jo det litt sånn forfatterer. Sier kanskje mye, for det jo de som har skrevet det.
Mm.
Men så på et tidspunkt når, så begynner jo teksten på en måte å leve for seg selv, føler jeg da. Og da det jo opp til den opplevelsen man sitter med selv.
Ja.
Og da det vanskelig å måtte si at nei, den handler ikke om det, men det kanskje den handler om det for den personen.
Ja.
For nå er sånn de tolker det. Så jeg tenker det ikke feil.
Det ikke feil.
Sånn heller.
Nei, det ikke feil uansett. Og det jo litt gøy med alle de referansene som finnes i, i populærkulturen rundt omkring.
Og det ganske mye.
Ja, det veldig mye. Det jo filmer, det er masse forskjellige bøker, og da jo egentlig det som viktig å nevne kanskje er at det var en forløper for fantasy-litteraturen.
Ja, det gir veldig mening.
Spesielt i England, men også ellers. Og der det jo selvfølgelig Narnia-bøkene, C.S. Lewis.
Ja.
Tolkien med Ringenes Herre, og Rowling med Harry Potter, og også Gaiman med Coraline.
Ja.
Det Coraline. Og jeg, altså Narnia jo helt åpenbart noe som jeg forbinder med Alice i Eventyrland, altså det liksom den der portalen, egentlig. Og da kan jeg jo, som jeg nevnte for deg tidligere også, at jeg krøper jo inn i et skap hjemme.
Ikke sant?
Når jeg var liten, et sånt gammelt innebygd skap.
Det så gøy.
Og sto der liksom og ventet på den der overgangen da.
Da skal du til Narnia. Kom,
selvsagt. Ja, skal du til Narnia. Og det tror jeg ikke alene om. Jeg tror det veldig mange som har blitt inspirert av de her forskjellige...
Ja, det tror jeg absolutt.
Hemmelige stedene hvor du kunne... som det kunne skje magiske ting da.
Ja, og jeg tror jo det har blitt en ganske... Nå leser jeg mye fantasy. Og det jo en stor trope på en måte i fantasy da, at man har den der alternative universet, eller der måte, ting er annerledes. Og sånn som Coraline jo et veldig godt eksempel, som faktisk kan sammenlignes litt, for den ble jo også skrevet for noen barn, som jeg forstod det. De ville ha noe skummelt.
Ja.
Så skrev han den, og den ble for skummel. Så i etterkant så har han jo sagt at det kanskje den ikke burde vært så skummel som han er. Men,
for den jo egentlig mer voksenbok.
Ja, men det samtidig en barnebok, men den jo forferdelig. For det handler jo da om en som kjeder seg, har flyttet til en ny plass og kjeder seg, og så vil du måtte ha andre foreldre som liksom, ser henne mer og sånn, og så ender du opp i en sånn alternativ univers der alle har liksom, knapper for øynene. Ja. Og mor har vist seg å være helt gal, og det bare ting rakner, og det blir så skummelt, og det bare, den er så ubehagelig.
Ja.
Men jeg anbefaler jo å sjekke den ut, og det en film også, men den er ekkel da, det er den.
Ja, så den liksom hakket, den er hakket verre da, for å si
det
sånn.
Det er den. Men han har den der det mørke og det dystre, når du kommer på motsatt side.
Ja.
Versus, og så viser det at virkeligheten du er i er egentlig ikke så ille.
Nei.
Som du trodde.
Det har du liksom noe å sammenligne med, på en måte. Og Alice i Eventyrland jo også litt uhyggelig, og har de versjonene som har blitt laget, spesielt på film, da, så har det jo vært en del uhyggelige elementer.
Ja, absolutt.
Blant annet Tim Burton lagde jo en litt sånn uhyggelig versjon.
Ja. Det jo den mest, jeg føler det den som er, etter Disney-filmen, så er det kanskje den som er mest kjent.
Ja.
Den, nå husker jeg ikke helt hva tiden kom ut, men det var vel i 2011 eller 2010 eller noe sånt.
Ja, jeg tror det var noe sånt, 2010 tror jeg faktisk.
Ja.
Fordi,
ja, det tror jeg stemmer. Men der har du jo Mad Hatter, spilt av Johnny Depp, som jo absolutt mad,
ja.
For å si det sånn.
Ikke sant?
Og den jo ubehagelig å se på, eller sånn. Ja. Den kanskje ikke så ubehagelig som noen andre versjoner, men akkurat den går inn på det, på en måte. Det liksom absurde og litt ubehagelige.
Mm. Mm. Og Tim Burton har jo sagt at han ville... Altså han ville gjøre figurene mer... ja, hva skal jeg si? Han ville jobbe mer med figurene, da.
Ja.
En, for i boka så det liksom hendelser på rekorda og masse forskjell, men det veldig sånn overfladisk egentlig. Du kommer liksom ikke inn på noen
der. Ja, det sant.
Og Alice har jo blitt beskyldt for å være en slags pappfigur uten empati og uten varme, egentlig. Ja, og det jo det kald, som gjør det litt uhyggelig også, kanskje.
Mm.
Og det var det han tok tak i liksom, når han skulle lage den filmen.
Ja. Nå er det lenge siden jeg har sett den filmen. Men jeg synes jeg husker...
Ja,
det ikke noe med Mad Hatter og på en måte bakgrunnshistorien hans? De gjør noe med bakgrunnshistorien, jeg føler jeg. Som jeg får å utvide karakterene, det, da. Og det jo litt interessant.
Ja. Så det har blitt gjort mye, og det finnes også, ikke sant, musikk, Beatles, det dataspill, spesielt japansk, har jeg skjønt.
Mm.
Og så har du den tv-serien Lost, som også har masse referanser til Alice. Og skrekkfilmen, den Resident Evil.
Ja, nettopp.
Mm, som jeg
ikke... Og det er mye du ikke tenker på i referanse, før du måtte bli ser det.
Ja. Og så har vi jo manga, da, også. Og vi har jo en manga her, som heter... Wonderland.
Ja.
Men så finnes det også en annen som heter Alice in Murderland.
Ja.
Som vi prøvde å få tak i, men jeg tror kanskje den var utsolgt fra forlaget.
Ja, det veldig typisk manga.
Ja.
Dessverre.
Men poenget i hvert fall at jo mer man dykker ned i det her, jo mer finner du. Og det veldig spennende.
Ja, og så det jo noe med liksom The White Rabbit.
Ja.
Som ble brukt mye til liksom sånn metafor og symbolikk for diverse ting, men ofte som liksom, ja, noe som er liksom, altså, du blir fascinert av, som du vil følge etter, eller noe som liksom, nå kommer jeg ikke på riktig ord, men det dukker vel opp etter. Men ja, nei, du har liksom, ja, den kaninen da, som blir et symbol for seg selv i tillegg.
Ja,
jeg, ja.
Den har jo blitt, Jefferson Airplane har jo en sang, som heter White Rabbit, jeg tror kanskje også.
Åh, den er så bra.
Den kom i 1966.
Ja.
Og jeg tenkte jeg skulle lese et vers, men jeg lurer på om jeg tar det helt til slutt.
Ja.
Men hvorfor, altså vi synes jo det gøy. Og både å lese boka og utforske referanser og sånn, men hvorfor skal folk flest lese den boka, tenker du?
Nei, jeg tenker det er en underholdende bok og morsom bok.
Mm.
Altså den leker jo veldig med fantasi og bare det å være litt fjaset og tullete og ikke alt trenger å ha et svar liksom. Så jeg føler den er fin å lese for alle fordi den liksom den utfordrer litt da på at noen ganger så trenger man ikke ha 100% svar på alt og noen ganger så går det fint og bare ikke vite ting og det liksom nei, og så er det jo det med at når du har lest den så forstår du jo veldig mye av referanser til popkultur og diverse andre ting, og du på en måte kjenner veldig igjen ting.
Ja.
Ja.
Ja, det jeg tror, veldig mange som liker å lese det, og som også liker film og musikk, ikke sant? Det henger jo ofte sammen, at de vil synes det gøy å lære litt mer om, om det universet, rett og slett. Og hvor du kommer fra, liksom.
Ja, absolutt.
Så det tror jeg. Og jeg helt enig i at det er en sånn, det ulogiske da, i den boka, det er liksom utfordrende.
Ja.
Og det synes jeg nå også, liksom i voksen alder, at det var liksom, det krever liksom litt. Og bare godta at det er absurd og ulogisk, og du må bare...
Hvis du skulle anbefalt den til noen basert på andre ting de har lest, hva ville du måtte linke det opp til? Eller sammenligner det med, kanskje? Hvis måtte man liker noe annet. Hva ville det vært?
Det ville da fort sikkert ha blitt fantasy, altså Narnia, Harry Potter.
Ja.
Altså for litt større barn, da.
Mm.
Og voksne. Altså, det er på en måte...
For jeg er jo veldig sånn, jeg føler alle kan lese den, men den kommer jo ikke til å være interessant for alle.
Nei, de så må jo like det. Det universet der.
Ja, og det litt absurde og litt sånn tullete.
Ja.
Ja.
Så det må man liksom kanskje...
Mm.
Men utover det så kan jeg lese seg alle.
Ja.
Men jeg ville nok satse på den engelske versjonen.
Ja, det vil jeg også.
Mm.
Den er ja, morsommere og litt enklere å lese egentlig, fordi den tuller litt med språk. Og,
mm.
Mens den norske oversettelsen mister mye av det, fordi den prøver direkte i stedet for å prøve å tilpasse lekenheten. Ja, den forsvinner litt da, og det er litt synd.
Ja, for det er mye sånn ordspill og sånn, ikke sant?
Mm.
Og, da, og dikt og sang, altså...
Ja, det er mye forskjellig.
Mye forskjellig, som har vært veldig vanskelig å oversette, det har de jo innrømt, holdt på å si.
Ja.
Altså, de har jo... Mm.
Ja, og det er ikke noe kritikk mot de som har oversatt den. Jeg tror det er en veldig vanskelig ting å oversette.
Ja. Men i den versjonen jeg leste, som kom i 1979, der har Tove Jansson lagd illustrasjonene.
Ja.
Og de var innmari fine.
Og jeg elsker Tove Jansson. Det er altså hun som har da tegnet og skrevet Mumintrollet.
Ja, stemmer. Og når hun fikk den oppgaven, hun sa ja, og så fikk han i forlaget da, se illustrasjonene for første gang, og da sendte han et telegram, for det var på den tida. Og der sto det, gratulerer, du har skapt et mesterverk.
Åh.
Så det var litt sånn...
Kult.
Ja. Så det er fint å utforske flere versjoner, tenker jeg da.
Absolutt.
Men det kommer litt an på hva du skal bruke det til da, egentlig. Så tenkte jeg vi bare skulle avslutte med Janne Drangsholt, som har den boka om altså 66 klassikere du naturligvis har lest.
Ja, og nå kommer jo Janne Drangsholt til oss i høst. Ikke for denne boka, men for Ingrid Winther-serien.
Hun har en sånn romanserie.
Ja, men det blir veldig gøy å få henne på besøk uansett.
Ja.
Og hun har da skrevet denne boka.
Ja, fra Shakespeare til Knausgård. Det er liksom overtitlen, måtte jeg på å si, hovedtitlen. Og hun oppsummerer jo da forskjellige klassikere.
Mm.
Og...
Nå er jeg veldig spent, skal vi se om denne.
Og her har vi hennes, i en setning da, Alice i Eventyrland oppsummert. Ung jente prøver å fange en hvit kanin, men lar seg distrahere av en gal hattemaker og en sint dronning. Til slutt går hun hjem.
Ja, det var fint oppsummert.
Så det er veldig sånn, ja.
Ja.
Essensen da, kan du si. Veldig, ja. Den boka anbefales bare sånn, for underholdningens skyld det enda. Absolutt. Janne Drangsholt sin bok.
Ja, den er kjempegøy.
Ja.
Og mye sånne morsomme oppsummeringer. Hun er jo litteraturprofessor.
Hun er litteraturprofessor, så hun kan utrolig mye.
Ja.
Men
formidler det på en gøy måte.
Ja.
Det blir liksom ikke tørt og tungt. Og, ja.
Og det er veldig gøy med den boka, for du får veldig mye inspirasjon til å utforske klassikerne.
Ja.
Så derfor så bruker vi den litt nå når vi skal plukke til podcasten.
Mm.
Og det er, ja, veldig gøy.
Mm.
Skal vi avslutte med første vers? Bare det er egentlig litt for å vise bredden av måter som den boka her har blitt tolket på.
Mhm.
Det her er da White Rabbit av Jefferson Airplane.
Og det er en veldig kul sang, så anbefaler alle å høre på den.
Søk han opp på YouTube. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall.
Åh, veldig kult. Jeg hører sangen i hodet nå, liksom, med den stemmen, og bare, med den stemmen, og det,
Ja, det er en veldig spesiell stemning,
Når
man har sett på den, så det anbefales også.
Mm. Mm. Det gjør det. Men da tror jeg man har sagt det mest da.
Jeg tror det.
Ja.
Ja. Da legger vi bare ut alle referansene våre, holdt jeg på å si, så kan man bare teste ut forskjellige versjoner,
synes jeg. Og hvis noen har noen tips til andre bøker vi burde lese og diskutere, så bare send inn der du finner oss, egentlig. Mm. Ja.
Ja. Og så ønsker jeg bare alle en god sommer.
Mm. Ha det bra.
Ha det.